Gepler azadlyk radiosyn. Her teriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 18-nji awgusty hepdeniň anyny uni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň etaty bölegine başlamadan özüm täzeler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we hemşehriň. Ortetin internet provideri köpçülüň üns merkezine düşen Daily Stormer atly neonatsist websaytyň ortetäki registrasiýasyny ýatyrýanlygyny aýdýar. Bu çäreniň media gözegçilik eden hökümet guramasynyň websaytyň ekstremist mazmunyna seýer etmek barada eden talabyndan soň amala aşyrylandygy aýdylýar. Domainleri xata balyan Moskvada yerleşen Rusiyantr atlı qurama özüne Roskomnadzor devlet agentliginden Daily Stormer Ru domaini yatırmağın mümkinçiligini öğrenmek varada resmi xatın qoşanlığını 16 avgusta Azat Evropa Azatlık Radiosuna xabar verdi. Daily Stormer Google ve GoDaddy portalların ona öz xizmatlarını vermekten yüz öğrenilen son DailyStormer.com domaini olan gözökçülüğünü şu heptanın başında elden beripti. Bu iri kampanyaların kararı web saytta Birleşen Ştatların Virginia Ştat da jans paradlygy ýazgyryp çykyş edip ýapat bolan dinana garşy maglumatlaryň çap edilmegine garşylyk görkezip sosial mediada geçirilýän kampaniýa bilen bagly boldy. Habar berilşine görä Ortetin Ru Center guramasy Daily Stormer websaýtyny 15-nji awgusta hata alypdyr. Pakistan Birleşen Ştatlaryň Kaşmirin Hizbut Mujahedin atly separatist guramasyny terrorist gurama hökmünde hiýatetlendirmegini tanqid etdi we muny doly adalatsyz diýip atlandyrdy. Döwlet departamenti 16 awgustda bu guramany terrorçy guramalaryň sanawyna goşupdy we ýurdun raýatlaryna hem ýaşajylaryna bu gurama bilen iş salyşmagy etmi taýdan gadagan etdi. Şeride onun Birleşen Ştatların karamağındaki genişliklerde hasaplarını dondurdu. Biz Birleşen Ştatların kararından aladılan yarız, Kaşmir'in öz yolunu saylamağını koldayan kuramanın terörçü atlandırılmağı doğulu adalıtsız deyip Pakistan'ın Daşarı İşler Ministerliğinin Metbuğut Vekili Nafis Zakariya 17. Avgusta Islamabad'da jurnalistler aytdı. Hizbut Mujahedin Kaşmir'deki en ulu sövüşücü topor İyul ayında Birleşen Ştatların hakimetleri kuramanın esaslandırıcısı veli Lideri Sayyid Salahuddini global terrorçi deyip atlandyrypdy. Birleşen Ştatlaryň bu beýanaty Hindistanyň premier-ministri Narendra Modi'niň Washingtona saparynyň öň ýanyna gabat gelipdi. Uganistanda İslam döwleti toporuna garşy geçirilen operasiýada Birleşen Ştatlaryň eskeri wepat boldy we bir näçe Amerikan hem Awgan eskerleri yaralandy diýip harbiýler 17-nji awgusta habar berdiler. Bu ýagdaý soňky ýylda Uganistanda wepat bolan Birleşen Ştatlaryň eskerleriniň sanyny 10-a ýetirdigi we geçen ýylda wepat bolan eskerleriniň sanynyň aşanlygyny görkezdi. Bir Amerikan harby gullukçysy Birleşen Ştatlaryň we Awgan güýçleriniň bilelikde gündogur Uganistanda geçiren operasiýasynyň dowamında çarşamba ony yaralanyp wepat boldy diýip Birleşen Ştatlaryň Awganistandaky güýçleriniň ýaýradan beýanatynda aýdylýar. Şu aýyň başynda Birleşen Ştatlaryň ýene bir eskeri Kandagarda janyndan geçen hüjümçiniň amala aşyrylan hüjüminiň netijesinde wepat boldy. Amerikan eskerleriniň wepat bolmagy Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň Awganistanda Talibany hem İslam döwleti toporunyň söwüşçülerine garşy göreşe ýardym bermek üçin has köp goşuny ýibermek meselesine äsir edýän wagtyna gabat geldi. Kırgızstanın Suudi opozisyon lideri Umerbek Tekebayeva ve onun ulen bilelikte Suudi edilen Duyşan Kul Hatunova para almakta günah bildirip 8 yıl türme tutsaklığına hüküm etti. Tekebayeva'nın taraftarları Bişkek'in Suudi'nin 16. Avgusta çıkaran kararına protest bildirdiler. Tekebayev öz taraftarlarını yüzlenip ekli zat kovu olur dedi. Umerbek Tekebayeva'nın Atamekin Partiyası öz liderine karşı gozulun işi siyasi matlaplı deyip adlandırıyor ve onun esası maksadının siyasetçini güzde geçirilecek saylovlardan çetleştirmekten ibarattygyny aýdýar. Dergemçiler Tekebayevyň we ýurdun adatdan daşary ýagdaýlar boýunça öňki ministri Hatunowyň 2010-njy ýylda ortetli biznesmenden 1 million amerikan dollary möçberinde para alandygyny aýdýarlar. Tekebayev we Hatunow öýdlerine ýöňkülen aýyplamalary iletdiler. Atamekin partiýasynyň Kyrgyzstanyň prezidentlik saýlawlaryna dalaşýar hökmünde öňe süren kandidaty Tekebayev fevral aýynyň aýagynda tutsak edildi. Irak İslam Devleti ekstremist topor tarapyna namala aşyrylandygy guman edilýän adamzada garşy jinayetçilikler barada maglumat ýygnamakda Birleşen Milletler Guramasyndan ýardym sorady. Irakda Daşary işler ministri Ibrahim Al-Jafari 16 awgusta ýerden beýanatynda hökümet güýçleriniň ýakynda Mosul şäherini İslam Devleti toporunyň gözegçiliginden boşadanlygyny we adamlaryň köpçülükligin gyrylmagy, jinsi gulçuluk hem taryhy gymmatlyklary ýok etmek ýaly jinayetçiliklerin üstüne açýan subutnamalary tapanlygyny aýtdy. Hormatly radio dinleyijiler, siz günüň käbir täzelikleri